Տիեզերքի ուսումնասիրված մասում մինչև այժմ ոչ ոք չի գերազանցել մարդուն. Ոչ ոք իր բանականությամբ չի կարող համեմատվել մեզ հետ. Իսկ հիմա միանգամայն պատահաբար մենք ընկանք մի մոլորակ, որտեղ տեսանք մարդկային բանականությանը հավասար բանականության գոյության հատկանիշներ. Բանականություն, որը թերևս նույնիսկ գերազանցում է մարդկայինին. «Ինձ մի բան է անհանգստացնում», ասաց Բենը. «Ինչու սիրունիկը չստուգեց այստեղը, նախքան վայրեջք կատարելը. Միգուցե նա ուզում էր մեզ թողնել այստեղ և հեռանալ, բայց այնուամենայնիվ ստիպված էր ենթարկվել այն օրենքին, որ ռոբոտը իրավունք չունի վնաս պատճառել մարդուն. Իսկ եթե նա հետևում է այդ օրենքին, ապա մինչև մեզ լքելը ստիպված է ուզած չուզած համոզվել, որ այստեղ մեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում». «Միգուցե նա խելքը թրցրել է», ենթադրեց Ջիմին։ «Ոչ մի դեպքում», առարկեց Բենը. «Նրա ուղեղ աշխատում է շվեյցարական ժամացույցի պես». «Գիտեք ինչի մասին եմ մտածում», ասացի ես. «Մտածում եմ, որ սիրունիկը էվոլյուցիա է ապրել. Սա բոլորովին նոր տիպի ռոբոտ է. Նրա գլխում չափազանց շատ են մարդկային բաներ մտցրել». «Նա հենց պետք է մարդկայնացված լիներ», նկատեց Ջիմին. «Այլապես իր առաջադրանքները գլուխ չէր բերի». «Բանն այն է», ասացի ես, «որ այս աստիճան մարդկայնացված ռոբոտը արդեն ռոբոտ չէ. Սա ինչ-որ ուրիշ բան է. Լրիվ մարդ չէ, բայց և ռոբոտ էլ չէ. Ինչ-որ միջին մի բան. Կյանքի մի նոր, անհասկանալի տեսակ. Ու մենք պետք է աչքերս չկտրենք նրանից». «Հետաքրքիր է, նա դեռ շարունակում է խռով մնալ», ասաց Բենը. «Իհարկե շարունակում է. Եկեք մի լավ դաս տանք նրան և դուրս բերենք այդ վիճակից»։ «Հանգիստ թողեք նրան», բարկացած հրամայեցի ես. «Մենք մի բան պիտի անենք, պիտի նրան չնկատենք. Մենք նրան շատ ենք ուշադրության արժանացնում, դրա համար էլ կամակորություն է անում». Ու մենք սիրունիկին հանգիստ թողեցինք. Ուրիշ բան չէինք էլ կարող անել. Ես գնացի ծովափ ափսեները լվանալու, բայց այս անգամ զենք վերցրի հետս. Ջիմին անտառ գնաց աղբյուր փնտրելու. ջրի կես դյուժին բանկաները, որ թողել էր մեզ համար, երկար չէին հերիքի, իսկ մենք բոլորովին համոզված չէինք, որ դրանք վերջանալուց հետո նա նորից մեզ ջուր կտար. Իմիջայլոց սիրունիկը լրիվ չէր մոռացել մեզ, լրիվ դուրս չէր հանել իր կյանքից. Նա մի լավ դնգստեց Էլմերին, երբ սա հարցակվեց մեզ վրա. Ինձ շատ էր մխիթարում այն միտքը, որ նա մեզ պաշտպանեց ծանր պահին. Ուրեմն դեռ հույս կա, որ մենք ի վերջո կհաշտվենք. Ես պպզել էի ջրի եզրին և ափսեներն էի լվանում, մտածելով, թե ինչը պետք է վերակառուցել, եթե բոլոր ռոբոտները երբևիցե դառնան այնպիսին, ինչպիսին է սիրունիկը. Ես արդեն տեսնում էի ռոբոտների իրավունքների դեկլարացիայի հայտնվելը, նրանց համար նախատեսված հատուկ օրենքները, ռոբոտների ներկայացուցիչներին կոնգրեսում, և այդպես շարունակելով մտածել, բոլորովին խճճվեցի. Ճամբարում Բենը վրան էր սարքում, ու ես սկսեցի օգնել նրան։ «Գիտես», ասաց Բենը, «ինչքան շատ եմ մտածում, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ ես ճիշտ էի, երբ ասում էի, թե սիրունիկը մեզ չի լքի այստեղ, քանի դեռ նրա աչքի առաջ ենք. Պարզ տրամաբանություն է. Նա չի կարող թրշել, որովհետև մենք կանգնած ենք նրա աչքի առաջ և հիշեցնում ենք պատասխանատվության մասին. «Դու ուզում ես ասել, որ մեզնից մեկնու մեկը միշտ պիտի լինի նրա մոտակայքում»? հարցրի ես. «Հենց այդպես»։ Ես չվիճեցի նրա հետ. Ինչ օգուտ վիճելուց, հավատալուց կամ էլ չհավատալուց. Մեր վիճակն այնպիսին չէ, որ մեզ կարողանանք թույլ տալ հիմար սխալներ գործել». Երբ վրան արդեն պատրաստ էր, Բենն ասաց ինձ. «Եթե դու չես առարկում, ես ուզում եմ գնալ բլուրների կողմը»։ «Զգուշացիր Էրմերից», ասացի նրան. «Նա չի համարձակվի անհանգստացնել մեզ. Սիրունիկը նրա հախից լավ եկավ»։ Բենը վերցրեց զենքը և գնաց. Ես սկսեցի կարգի բերել ճամբարը. Չորս բոլորը լուռ էր և խաղաղ. Ծովափը փայլփլում էր արևի տակ. Ծովը հանդարտ էր և դյութիչ. Երկնքում սավառնում էին թռչունները. Սակայն ուրիշ արարածների հետքեր չէին երևում։ Սիրունիկը շարունակում էր խռով մնալ։ Ջիմին վերադարձավ անտառից։ Նա աղբյուր էր գտել և մի դույլ ջուր էր բերել։ Հետո սկսեց քրքրել մթերքների կույտը։ «Ինչ ես փնտրում?» հարցրի ես։
«Թուղթ ու մատիտ. Սիրունիկը չէր կարող մոռանալ դրանք»։
Ես ծիծաղեցի քթիս տակ, բայց Ջիմին իրավացի դուրս եկավ։ Անիծված լինեմ, եթե Սիրունիկը մի տուփ մատիտ և մի կույտ թուղթ չէր թողել նրա համար։ Ջիմին տեղավորվեց արկղերի պատի տակ և սկսեց գրել իր ոտանավորները։ Շուտով եկավ նաև Բենը։ Ես տեսա, որ նա այլայլված է, բայց իսկույն հարցեր չտվի։ «Ջիմին աղբյուր է գտել», ասացի ես։ «Դու իր այնտեղ է»։ Նա ջուր խմեց և նույնպես նստեց արկղերի հովանու տակ։
«Ես գտա»,
հաղթականորեն ասաց նա։ «Իսկ միթե դու ինչ-որ բան էիր փնտրում»։ Նա նայեց վրաս և ծուր ժպտաց։
«Էլմերին սարքել է ինչ-որ մեկը»։
«Եվ դու այդպես ուղիղ գնում էիր, ոնց որ փողոցով գնայիր»։
«Եվ գտար»։
Բենը օրորեց գլուխը։
«Կարծում եմ, որ մենք ուշացել ենք»։ «Ուշացել ենք երևի հազար տարով, եթե ոչ ավելի»։ «Ես գտա ավերակներ և բազմաթիվ գերեզմանաթմբերով մի հովիտ ու մի քանի քարանձավներ հովտի վերևի կրաքարե ձորում»։
Բենը վեր կացավ, մոտեցավ դույլին և նորից խմեց։
«Ես չկարողացա շատ մոտենալ»,
ասաց նա։
«Էլմերը այնտեղ հսկում է»։
Բենը հանեց գլխարկը և թևքով սրբեց դեմքը։
«Ժամապահի պես ետ ու առաջ է քայլում»։ «Որ տեսնես, թե ինչ անվահետքեր է թողել այնտեղ բազում տարիներ հսկելիս»։
«Այ թե ինչու նա հարձակվեց մեզ վրա»։ «Մենք ներխուժել ենք նրա կողմից պահպանվող տարածքը»,  ասացի ես։
«Հավանաբար»։
Այդ երեկո խոսեցինք ամեն ինչի մասին և որոշեցինք, որ մենք էլ պետք է հսկողություն սահմանենք Էլմերի նկատմամբ, որպիսի ուսումնասիրենք նրա բնավորությունը և հերթապահության ժամերը, եթե իհարկե այդպիսիք կան։ Շատ կարևոր էր իմանալ, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում այդ ավերակները, որ պահպանում է Էլմերը։ Մարդը առաջին անգամ էր հանդիպում բարձր քաղաքակրթության, բայց եկել էր չափազանց ուշ, և Սիրունիկի վատ տրամադրության պատճառով եկել էր շատ վատ հանդերձավորված, որպիսի ուսումնասիրի այն, ինչ մնացել էր այդ քաղաքակրթությունից։ Որքան շատ էի մտածում այդ մասին, այնքան շատ էի զայրանում, ու վերջապես գնացի Սիրունիկի մոտ։ Եվ ինչքան ուժ ունեի, սկսեցի խփել նրա ոտքերին, որ ուշադրություն հրավիրեմ ինձ վրա։ «Ոչ մի ուշադրություն»։ Ես գոռում էի, իսկ նա չէր պատասխանում։ Նրան պատմեցի, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ասացի, որ մենք զգում ենք իր կարիքը, չէ՞ որ ինքը պարզապես պարտավոր է մեզ օգնել, և հենց դրա համար էր ստեղծվելը։ Բայց նա մնում էր անտարբեր իմ գորգորոցին։ Ես վերադարձա ճամբար և պարկեցի խարույկի մոտ, որտեղ նստած էին ընկերներս։
«Նա իրեն այնպես է պահում, ասես մահացել է»։
Բենը խառնշտորեց կրակը, ու բոցը մի քիչ ավելի թեժացավ։
«Անպատասխան սիրուց, փշրված սրտից»,
կարեկցանքով ասաց Ջիմին։
«Դե գրողի ծոցը գնա քո բանաստեղծական տերմինաբանությամբ»,
բարկացա ես։
«Ամբողջ օրը ման ես գալիս, ոնց որ լուսնոտ. Ամբողջ օրը քեզ ու քեզ խոսում ես. եթե չլինեին քո անիծյալ ոտանավորները»։ «Լռիր»,
ասաց Բենը։ Խարույկի վրայից ես նայեցի նրա երեսին, որ լուսավորվել էր կրակի բոցով, և լռեցի։ «Դե ինչ, ես էլ կարող եմ սխալվել»։ Ջիմին չէր կարող չգրել իր գարշելի ոտանավորները։ Առավոտյան սկսեցինք հետևել Էլմերին, և դա անում էինք ամեն օր։ Մեզնից մեկնումեկը բարձրանում էր բլրի գագաթը, և ճամբարից մի երեք մղոն հեռավորության վրա տեղավորվում էինք այնտեղ մեր միակ հեռադիտակով։ Հետո նրան փոխարինում էր մյուսը, և այսպես 10 օր ցերեկվա ժամերին մենք հետևում էինք Էլմերին։ Էլմերը կանոնավոր կերպով շրջում էր հսկողության տակ գտնվող տարածությունում։ Որպես դիտակետ նա օգտագործում էր որոշ գերեզմանաթմբեր։ Յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ բարձրանում էր դրանց վրա։ Որքան շատ էինք նրան հետևում, այնքան շատ էինք համոզվում, որ նա գերազանց է կատարում իր պարտականությունները. Քանի դեռ նա այստեղ էր, ոչ ոք չէր կարող մտնել ավերված քաղաքը. Կարծեմ, երկրորդ թե երրորդ օրը նա գլխի ընկավ, որ իրեն հետևում են. Մի տեսակ անհանգստացած էր. Բարձրանալով իր դիտակետը, նա մեր կողմը ավելի շատ էր նայում, քան մյուս կողմերը. Իսկ մի անգամ, երբ ես էի նրան հետևում, նա կարծես սկսեց գրոհի պատրաստվել, բայց հենց որ ես որոշեցի հեռանալ, գազանը հանգստացավ և անցավ իր սովորական պտույտին. Եթե չհաշվենք էլմերին հետևելը, ապա մենք վատ չենք ապրում, լողանում էինք ծովում, ձուկ բռնում, ամեն անգամ կյանքներս վտանգի ենթարկելով, երբ տապակում կամ ուտում էինք մի նոր տեսակի ձուկ. Բայց բախտերս բերում էր, թունավոր ձուկ մեզ չհանդիպեց. Մենք ընդհանրապես ձուկ չէինք ուտի, եթե ստիպված չլինեինք խնայել մեր մթերապաշարը. Ինչ որ մի ժամանակ դա վերջանալու էր, և ոչ ոք չէր կարող երաշխավորել, որ Սիրունիկը նորից ողորմություն կտա մեզ. Եթե նա այդ բանը չաներ, ապա ինքներս պիտի հոգայինք մեր ուտելու մասին. Բենը անհանգստանում էր. Իսկ եթե այս մոլորակը տարվա եղանակներ ունի, նա իրեն համոզեց, որ հենց այդպես էլ կա, ու գնաց անտառ, որ տեղ գտնի խրճիթ սարքելու համար. «Ոչի կարելի վրանում ապրել, ծովի ափին, երբ որ ցրտերը վրա կտան», ասում էր նա. Բայց նրա տագնապը չփոխանցվեց ինձ ու Ջիմիին. Ինչ որ բան հուշում էր ինձ, որ վաղ թե ուշ Սիրունիկը կդադարի զայրանալուց, և մենք կկարողանանք գործով զբաղվել. Իսկ Ջիմին գլխովին ընկղվել էր անհեթեթ մի գործի մեջ, որը ինքը անվանում էր Սագայի հորինում. Գուցե դա իսկապես Սագա էր, Սատանան գիտի. Սագաները իմ գծով չեն. Նա իր Սագան անվանել էր Սիրունիկի մահը, և էջերը իրար ետևից լստում էր զտարյուն հիմարությամբ. Իբր նա լավ մեքենա էր, և չնայած երկաթյա կերպարանքին, ուներ բյուրեղյա մաքրության հոգի. Ինչ անում էր, թողաներ, բայց գոնը մեզ չկպչեր, թե չէ ամեն երեկո ընթրիքից հետո բարձրաձայն կարդում էր այդ տխմարությունը. Սկզբում մի կերպ դիմանում էի, բայց մի երեկո պայթեցի. Բենը բռնեց Ջիմիի կողմը, բայց ես սպառնացի, որ կվերցնեմ մթերապաշարի 1/3-ը և առանձին ճամբար կսարքեմ մի այնպիսի տեղ, որ չլսեմ Ջիմիի ձայնը. Այստեղ Բենը անznատուր եղավ և անցավ իմ կողմը. Մենք երկուսով քվեարկեցինք արտասանության դեմ. Ջիմին փորձեց ընդվզել, բայց մենք մեծամասնությունն էինք. Այսպես ուրեմն, առաջին 10 օրը մենք հերվից էինք հետևում Էլմերին, բայց հետո նա հավանաբար սկսեց զայրանալ, որովհետև գիշերները լսում էինք նրա անիվների հռնդոցը, իսկ առավոտյան տեսնում էինք հետքերը. Մենք որոշեցինք, որ նա գաղտագողի դիտում է, թե ինչ ենք անում ճամբարում, և մեզ պես փորձում է հասկանալ, թե ինչն ինչոց է. Մեզ վրա չէր հարցակվում, մենք էլ նրան չէինք անհանգստացնում, միայն թե ավելի զգոն էինք գիշերային հերթապահությունների ժամանակ. Նույնիսկ Ջիմին էլ էր հաջողացնում չքնել, երբ ինքն էր հերթապահում. Ինչ որ տարօրինակ բաներ էին լինում. Թվում էր, թե Սիրունիկի դնգստոցից հետո Էլմերը պիտի նրանից հեռու մնար. Սակայն առավոտները մենք նրա կողքին տեսնում էինք Էլմերի հետքերը. Մենք որոշեցինք, որ նա այստեղ է գալիս ու թաքնվում է Սիրունիկի հետևում, որպիսի այդ մռայլ աժդահայի ետևից տեսնի, թե ճամբարում ինչ է կատարվում. Իսկ ինչ վերաբերում է ձմեռային կացարանին, ապա Բենը շարունակում էր պնդել և գրեթե համոզված էր, որ պետք է ինչ-որ բան ձեռնարկել. Ու մի անգամ ես և նա միացանք և շինարարական բրիգադ կազմեցինք. Ջիմիին թողնելով ճամբարում, կացին, սղոց և զենք վերցրինք ու ճանապարհ ընկանք դեպի անտառ. Պետք է խոստովանեմ, որ Բենը հրաշալի տեղ էր ընտրել մեր խրճիթի համար. Աղբյուրը հենց կողքն է. Զառիկող ժայռերը երեք կողմից պաշտպանում են քամուց. Մոտակայքում շատ ծառեր կան, այնպես որ հեռվից փայտ բերելու կարիք չէր լինի. Ես դեռևս չէի հավատում, որ կարող է այստեղ ձմեռ լինել. Միանգամայն համոզված էի, որ եթե ձմեռ էլ լինի, մենք արդեն այստեղ չենք լինի. Բառացիորեն ամեն օր մենք կարող ենք Սիրունիկի հետ համաձայնության գալ, բայց Բենը անհանգստանում էր։ Ու ես գիտեի, որ նրա սիրտը կթեթևանա, եթե սկսենք տուն սարքել։ Միևնույն է, ուրիշ անելիք չունեինք էլ։ Ինքս ինձ մխիթարում էի, որ խրճիթ սարքելը շատ ավելի լավ է, քան պարապ նստելը։ Մենք զենքերս հենեցինք մի ծառի և սկսեցինք աշխատել։ Գետին տապալեցինք մի մեծ ծառ և փնտրում էինք երկրորդը, երբ հանկարծ ճարճատյուն լսեցի մեր ետևի թփուտներում։ Ձերքիցս գցեցի սղոցը, ուղեցի մեջքս և նայեցի շուրջս։ Բլրի լանջով մեզ վրա էր սլանում Էլմերը։ Զենք վերցնելու ժամանակ չկար, փախչելու տեղ էլ չկար, և ընդհանրապես անելանելի վիճակ էր։ Ես գոռացի, ցատկեցի, բռնեցի մի ճյուղից և վեր ձգվեցի։ Եվ իսկույն էլ զգացի, թե ինչպես օրորվեցի քամուց, որ առաջացրեց իմ տակով սուրացող Էլմերը։ Բենը ցատկեց մի կողմ, և երբ Էլմերը սլացավ նրա մոտով, կացինը շպրտեց հրեշի վրա, և շատ դիպուկ շպրտեց։ Կացինը դիպավ մետաղյա կողին և կոթը ջարդ փշուր եղավ։ Էլմերը շրջվեց։ Բենը փորձեց գետից վերցնել ավտոմատը, բայց չհասցրեց, և կատվի պես մագլցեց ծառը։ Հաստելով առաջին իսկ հաստ ճյուղին, նա նստեց։ «Ո՞նց ես», ձայն տվեց նա։ «Լավ եմ, լավ եմ», ասացի ես։ Էլմերը կանգնել էր մեր երկուսի ծառերի արանքում, զորեղ գլուխը թեքելով մեկ աջ, մեկ ձախ, ասես մտորելով, թե որ մեկիցս սկսի։